un tā esi to riteni jādalījies pa sētu, augšē, lejie, krit, gāzas, nosit ceļus, nosit krumšļus, nosit...
Sulīgajā Kuldīgas izloksnē Liesma Lazdiņa dalās savās atmiņās, kā viņa pēckara gados vēl maza būdama mācījusies braukt ar tēva velosipēdu.
Un tā mana vecmāte, kas uz visu to noskatījās, teica tā, nu takš beidz tā ļautam kriupim žārgāties uz to šekumdrilu, izlauzīs kājas no pakaļas.
Latvijas izlokšņu izdevumu veido trīs audio diski, kuros apkopotas teju 100 dažādas mūsu valodas izloksnes. Lielākā daļa no tām ierakstīta, uzklausot cilvēkus Latvijas novados viņu dzīves vidē. Ieraksti veikti dažādos laikos, un to autori ir universitātes mācības spēki studenti un vēl citi pētnieki. Pats unikālākais ir ieraksts, kurā fiksēta izloksne, kas runāta Purmalas pagasta Savincos, kas tagad atrodas Krievijā. Stāsta izdevuma galvenā veidotāja Lidija Leikuma.
Par to tikai 1913. Gadā mazliet bija rakstījis Jānis Enzelīns, jo viņš min tādu faktu, ka aiz Latvijas robežām ir vēl vairāki latviešu ciemi, kur cilvēki sazinās latviešu valodā. Viņi gan ir pareizticīgie, bet viņi tomēr runā latviski. Bet, diemžēl, uz šiem apvidiem pētnieki nebija devušies un latviešu pat dialektologiem nebija zināms, kā šie cilvēki runā. Un tagad mēs beidzot to varēsim dzirdēt, jo Ilmāram Mežam ir izdevies ierakstīt vienu sievieti no Turienes, tā ir tāda 1909. Gadā dzimusi Akuļina Pokrovska.
Mums jau babuška tāda bija, nadevot uztapa taisīt plītas itus, pieaušiem laikam bija.
Daudz no izlokšņu paraugiem ir arī vērtīgi atmiņu stāsti, laikmetu liecības par dzīvi sendienās, karu, izsūtīšanām, kolhozu laikiem, par precēšanos, muzicēšanu, par ēst gatavošanu un citiem ikdienas darbiem.
Tur ir visa kāpa pilnam, gan etnogrāfijas, gan cilvēku attieksmes pret dažādām politiskām maiņām, notikumiem. Tur ir arī smagi dzīves stāsti, tas viss skan. Tur arī ļoti daudz humora ir iekšā, jo lauku cilvēki ir, nu, vitāli jāsaka ar svešvārdu, viņi ir ļoti dzīvelīgi, viņi ir tiešām dzīves spara pilni, un viņi spēja pasmiet gan par sevi, gan par apkārtni, un ļoti labdabīgi to dara.
Tas bija to, lai uz 50. gadu, uz 54. gadā man bija 7 godi.
Preiļu izloksnē skan Eleonoras Sparānas stāsts par gadījumu viņas bērnībā, kad viņai kādu vēlēšanu laikā lieliem priekšniekiem vajadzēja skaitīt dzejoli par Ļeņinu. Viņa tam ļoti rūpīgi gatavojusies, vecāki svinīgajiem gadījumam par godu meiteni apgādājuši ar spīdīgiem gumijas zābakiem, taču atbildīgajā brīdī viņa pārcentusies.
Nubolsava visi koncerts, izlaida mani ar tom gumijas bateņam iz to skatu visu. Nu, vajadzēja par Ļeninu lasēt. Es jau nu visus sirds losu, Lenins, mūsu tēviņš, visu bērnu draugs. Es nu porcentēbus savus, es zinu, ka dziedu Joani.
Par šo meitenes pārcentību dabūjas ciest vectēvs, kuram noņemta prēmija. Līdzās plašajam audio materiālam izdevumu papildina arī grāmatiņa, kurā aprakstītas izlokšņu atšķirības un līdzības, kā arī pievienots visu teicēju runas pieraksts atvieglotā transkripcijā. Galvenā šī apkopojuma veidotāja Lidija Leikuma latviešu valodai veltījusi savu dzīvi, un izloksnes viņas prāt ir milzīga bagātība, kas krāšņo mūsu valodas ainavu.
Man ir ļoti silta attieksme pret tik vienu šo latviešu runas paveidu, kas ir Latvijas laukos. Un tas ir ļoti slikti, ka mēs pa brīdim vēršamies pret to, uzskatām to par tādu tumsonības vai vēl tur kāds neizglītotības pazīme vai kaut kāda prastuma vai zemnieciskuma rādītāju. Tas ļoti slikti, ka mēs paši no sevis atsakāmies, iznāk bēgam no savas ēnas. Īsnībā tā ir liela bagātība.
Jaunais apjomīgais izlokšņu izdevums Viena zeme, viena ļaudis nav vienāda valodiņa veltīts izcilākās latviešu dialektoloģis Martas Rudzītes piemiņai. Baiba Kušķa, Latvijas radio.